SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
When Ram won its first Motor Trend Truck of the Year, it was celebrated. But after seven times, what's left to say? The trophy speaks for itself. And now, so does the deal with Employee Pricing Plus. Stop by your local dealer today and take home a Ram truck. Ram, seven-time Motor Trend Truck of the Year. Nothing stops Ram. Offer valid on select 2024 and 2025 Rams for non-FCA employees and retirees. $200 admin fee applies. Not all buyers will qualify. Restrictions apply. See dealer for details. N6225. Ram is a registered trademark of FCA US LLC.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Nakon iznenađujućeg poraza od Nigerije sa 3-2, ženska fudbalska reprezentacija Australije na svetskom prvenstvu koje se održava u Australiji u ponedeljak mora pobediti Kanadu da bi prošla grupnu fazu i ostvarila plasman u dalji tok takmičenja. Australija je oslabljena nakon povrede najbolje igračice Sam Kerr, ali nade postoje i dalje iako je Kanada sedma reprezentacija na svetu. Sinoć je Engleska pobedila Dansku sa 1-0, mada još uvek nije obezbedila plasman u najboljih 16 reprezentacija planete, nakon što je Kina pobedila Haiti sa 1-0. Odlučujuća utakmica za plasman će biti Engleska i Kina u sledećem poslednjem kolu grupne faze. Danas nas očekuju tri utakmice. Prvo nastupaju Švedska i Italija, zatim derbi, Francuska i Brazil i na kraju Panama i Jamajka. Ekspedicija Srbije je na igrama mladih u Mariboru osvojila 3 medalje i obezbedila 4 plasmana u finale, saopštio je Olimpijski komitet Srbije. Zlatnu medalju osvojio je talentovani mladi plivač Justin Cvetkov, dok su nove 2 bronzane medalje Srbiji doneli džudisti Dušan Grahovac i Bogdan Veličković. Cvetkov je pokazao dominaciju u disciplini 50 metara slobodnim stilom. U finalnoj trci mladi plivač je oborio rekord igara mladih i rekord Srbije za plivače do 17 godina i tako osvojio prvu zlatnu medalju za Srbiju. Odličan pokazatelj srpskog sporta sada, ali i za budućnost. Fudbaleri Vojvodine doživeli su poraz u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija od kiparskog Apoela 2-1. Trener fudbalera Vojvodine Radoslav Batak istakao je nakon poraza od Apoela da je drugo poluvreme meča primer kako bi njegovi izabranici trebalo da igraju u revanš susretu protiv kiparskog tima. Pre revanša u Novom Sadu, Vojvodina igra protiv Crvene zvezde u Beogradu. Nikada ni kao igrač, ni kao trener nisam igrao sa smanjenim intenzitetom. Imaćemo samo 2 dana za oporavak i šansu će dobiti svežiji igrači. Raspored je težak. Hteli smo da odložimo utakmicu. Nije nam se izašlo u susret i tako je kako je, poručio je Batak. Drugi meč Vojvodine i Apoela u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija na programu je 3. avgusta u Novom Sadu. Juniorska reprezentacija Srbije pobedom nad Izraelom 83-65 izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva za košarkaše mlađe od 18 godina. Prepreka pred finale Orlićima biće selekcija Nemačke. Izabranici Nenada Stefanovića su od druge četvrtine imali uglavnom dvocifrenu prednost, a kada su početkom četvrte deonice stekli plus 15, sve je bilo rešeno. Srbija će danas od 20:30 po srednjeevropskom vremenu, a ujutru u nedelju po australijskom, u polufinalu igrati protiv Nemačke koja je pobedila Grčku rezultatom 78-70. U drugom polufinalu snage će odmeriti Francuska i Španija. Vaterpolisti Srbije poraženi su od Grčke sa 13-7 u polufinalu svetskog prvenstva u Fukuoki. U borbi za bronzu upravo igraju protiv Španije, koja je prethodno poražena od Mađarske sa 12-11. Ipak, ovaj rezultat smatra se velikim uspehom za novu generaciju srpskih vaterpolista. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Konstantinos Kakaris i Stilianos Agriropulos sa po 3 gola. U timu Srbije istakli su se Nikola Jakšić i Strahinja Rašović sa po 2 pogotka. Međunarodni sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je žalbu Kolubare na odluku o oduzimanju licence i selitbi u treći rang takmičenja, potvrđeno je Tanjugu. U dokumentu iz Lozane potvrđene su sve odluke Fudbalskog saveza Srbije zbog kojih je klub iz Lazarevca kažnjen. Nameštanje rezultata, zloupotreba javnosti, obmane, ucene i druge neregularnosti. Srpski centar Dušan Ristić pred svetsko prvenstvo u košarci izjavio je da nacionalna selekcija Srbije jeste oslabljena, ali da je košarka kolektivni sport u kome funkcionalan tim može da dođe do uspeha, prenosi Sport klub. Srpski košarkaši Nikola Jokić, Vasilije Micić i Nikola Kalinić definitivno neće igrati na svetskom prvenstvu. Najnovije sportske vesti. Kapiten australijske ženske fudbalske reprezentacije Sam Kerr je upravo izjavila da se oporavila od povrede lista na nozi i da je zahvalna što ta povreda nije bila ozbiljne prirode. Kerr je dodala da je već počela da trenira sa timom i da je spremna da nastupi za tim svoje zemlje. Ukoliko Sam Kerr bude nastupila za Australiju u ponedeljak u odlučujućem meču protiv Kanade, to bi bilo veliko pojačanje za tim Australije. Međutim, treba navesti, Sam Kerr nije indicirala za koliku minutažu je spremna. I kao što smo najavili u vestima, vaterpolisti Srbije su upravo završili meč za bronzanu medalju na vaterpolo prvenstvu sveta. Međutim, nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Fukuoki. Rival Španija bila je bolja ekipa i zasluženo trijumfovala u meču za treće mesto sa 9-6. Španija je na početku duela postavila visoki ritam igre koji su vaterpolisti Srbije uspešno pratili u prvoj četvrtini. Utakmica je bila izjednačena i rezultatski, ali i igrački. Dobro je funkcionisala igra u napadu. Strahinja Rašović je predvodio Delfine. Španija je podizala tempo igre i na kraju druge četvrtine napravila minimalnu razliku od jednog gola prednosti 6-5. Tada je sve stalo. Španci su silovito nastavili, a sa druge strane Srbija nije imala adekvatan odgovor. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 36 minuta. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Ram won its first Motor Trend Truck of the Year, it was celebrated. But after seven times, what's left to say? The trophy speaks for itself. And now, so does the deal with Employee Pricing Plus. Stop by your local dealer today and take home a Ram truck. Ram, seven-time Motor Trend Truck of the Year. Nothing stops Ram. Offer valid on select 2024 and 2025 Rams for non-FCA employees and retirees. $200 admin fee applies. Not all buyers will qualify. Restrictions apply. See dealer for details. N6225. Ram is a registered trademark of FCA US LLC.